Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Dalis senosios Lietuvos laikotarpiu parašytų knygų jau beveik nebeprieinamos. Nežiūrint to, kad jos tebe saugomos bibliotekų fonduose, bet eilinis skaitytojas, nemokantis senųjų kalbų atsivertęs įspūdingą praėjusio epochų kūrinį, galės tik pasigrožėti iliustracijomis. O gal ir neverta skaityti tų prieš 300-400 metų parašytų knygų. Kaip sako profesorė Eugenija Ulčinaitė.
Ta senoja literatūra, taip vadinama senaja literatūra, tai tarsi jinai kokia atgyvena ir jau mums nieko nebereiškia, nieko nebesako. Bet kai įsigilini į tos tekstus, kad ir į tą pačią Sarbievijos poeziją, arba į ten kitų autorių ten kūrybą to laikotarpio, kokio Naborovskio ar panašiai, ir Kojelavičiaus, jie iš tikrųjų yra jaudinas, jie užgrėbia tuos esminius dalykus žmogaus visos egzistencijos ir apie ką mes kartais ir ne tik kartais, aš sakyčiau, gan retai šiais laikais, iš tikrųjų, kaip jūs minėjote, tai žmogus šiandien tą mirtį stengiasi galvojimą apie mirtį nustumti, kaip apie kažką baisaus, kaip apie kažką, ko galbūt teks, reiks išvengti ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai išvengti jos nepasiseks. Ir čia pradžioje Sarbievijus tokį labai gražią mintį pasako, ar galima sudaryti sutartį su mirtimi. Sako, kad kai kas mano, kad su mirtimi jie sudarys sutartį, bet sutarties sudaryti negalima ir todėl, kad jinai nepavaldi žmogui, jinai turi savo tą, kaip sakyti, jinai eina savo keliu, jinai turi savo paskirtį, jinai vis tiek ateis. Tai geriau jau pratintis galvoti apie ją, ruoštis jai, ir todėl vat, baroko epochoj buvo, nu čia ne tik baroko, čia nuo viduramžių tie Ars Moriendi tokie vos ne kaip vadovėliai. Kad tu turi galvoti, kaip tu turi mąstyti, ir čia jokios baimės nėra, čia yra tai, kad nu, tu pasiruoštum ir žinotum, ką daryti. Aišku, tais laikais buvo sakytų, turi ten melstis, turi ten apmąstyti, bet tai tikrai nėra tik į religinį tokį aspektą suvedama.
Ištraukti dienos šviesą, tai yra išversti iš senosios lenkų kalbos į lietuvių kalbą puikų baroko retorikos ir pamokslo žanro pavyzdį, išleista 1635 metais ir pristatyti šio kūrinio atsiradimo aplinkybės ryžosi dvi retorikos istorijos tyrinėtojos. Taigi, jų dėmesio centre atsidūrė vienintelis išlikęs poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus pamokslas lenkų kalba. Šiandien laidoje ir aptarsime maršalo lazdą, parodytą laidojant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės maršalą Joną Stanislovą Sapiegą. Kaip sako Vilniaus universiteto profesorė Eugenija Ulčinaitė.
Vienintelį tokį išlikusį Sarbievijaus pamokslą, juolab susijusi visiškai su Lietuva, su jos žinomu žmogum, Jonu Kazimieru Sapiega. Ir jis, taip sakant, buvo kaip tik pasakytas Vilniuje, pasakytas Švento Mykolo bažnyčioje. Ir nu, tiesiog viskas čia taip jau sutapo, kad Vilnius universitetas ir galų gale mes turime išverstą pamokslą ir aš labai džiugiuosi, kad šį kartą buvo dėta ir faksimilė lenkiško teksto, kas jau norės ten pasitikrins, nors tai yra senoji lenkų kalba, čia dar reikia tą turėti galvoje, tai nėra šiuolaikinė lenkų kalba ir tai irgi turint savo specifiką ir daugybę žodžių, kurių jau dabar nebėra dabartinėje lenkų kalboje, tai reikia žiūrėti į vairius senosios lenkų kalbos žodynus ir ieškoti tų reikšmių buvusių. Tai vien dėl to tas darbas tikrai nebuvo lengvas.
Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus laidotuvių pamokslo vertimas ir publikacija leidžia pažinti šio žanro ypatumus, baroko epochos retorikos išskirtinumą ir grožį, dramatišką to meto žmogaus pasaulėvoką. Kaip sako humanitarinių mokslų daktarė Viktorija Vaitkevičiūtė.
Renesanso epochos šūkį gyvenk šią dieną keičia baroko epochą su kitu šūkiu, atmink, kad mirsi, memento mori. Tai šiai pakitusiai pasaulėvokai turėjo įtakos ir daug karų, ir vykę marai. Na ir kartu baroko epocha, tai apibendrintai vadinama ir prieštaravimų baroko epocha, kontrasto epocha, ir žmogus jau susirūpinęs, susitelkęs ties anapusybė, negyvenanti šią dieną. Žmogus, kuris gimsta ir jau gimdamas ruošiasi mirčiai ir Viduramžių epochoje atsiradę mirties meno Ars Moriendi traktatai ypač išpopuliarėjo baroko epochoje 17 amžiuje ir jau jie ne tik buvo rašomi lotynų kalba, bet ir lenkų kalba. Na ir kartu prasidėjusi reformacija ir paskui vykusi kontreformacija labai siekė žmogų šviesti jo pamaldumą ugdyti, tad vienas iš tokių žanrų buvo labai naudingas tam pamokslas ir tridento susirinkimas tą aktualizavo. Ir būtent telkė dėmesį ne tik ir į pamokslavimą žmonių švietimą, bet ir į visas religinės apeigas. Šiuo laikotarpiu irgi labai išpopuliarėjo pompa funebris, tai laidotuvų iškilmės. Ir šioje visoje procesijoje, kai jau buvo apeigos, kilmingų laidotuvų apeigos su teatrališkomis procesijomis, išpuoštomis bažnyčiomis ir karo ginklų, skeptrų, lazdų laužimų, taip pat daugia dulingų mišių, gausybė ilgų panegirinių pamokslų, kalbų reilių ir labai išpopuliarėjo laidotuvų pamokslas, kuris yra priskirtinas proginiai literatūrai. Ir net yra tikrai skaičiuota, kad tuo metu ypač daug šios rūšies pamokslų buvo leidžiama.
Laidotuvų pamokslai senojoje kultūroje buvo svarbus šaltinis, padedantis nagrinėti to meto istorinę, politinę, religinę situaciją, siekiant pažinti visuomenės mentalitetą, mąstymo formas. Ką gi randa tyrinėtojai baroko epochos pamoksluose, pasakoja humanitarinių mokslų daktarė Viktorija Vaitkevičiūtė.
Kodėl mums svarbus laidotuvų pamokslas? Kad jis ne tik kaip ir skirtas šviesti žmonės auklėti, bet jis ir yra dar kaip ir tekstas, kurį galima pažinti to meto visuomenės mentalitetą, mąstymo formas. Galų galia net tai yra reikšmingas šaltinis ir nagrinėjant to meto ir politinė, istorinė bei religinė situacija. Laidotuvių pamokslai net laikytini pirmosiomis biografijomis, nes vis tiek yra skirtis, yra sakomi mirus žmogui, tai šiek tiek ir pakalbama apie tą žmogaus asmenį. Ir aišku, laidotuvių pamokslai daugiau skirti kilmingiesiems, jau didikams, karaliams ir taip pat sakoma ir moterims, bet paprastai, jeigu pamokslas laidotuvių pamokslas skirtas moteriai, tai daugiau telkiamasi ne ties jos konkrečių tokių asmenių, bet tokiom apibendrintom temom, tai kokia jinai buvo žmona, kokia motina ir kokia tikinčioji katalikė. Kasgi buvo sakoma laidotuvių pamoksluose, tai baroko laidotuvių pamokslai perėmė antikinės laidotuvių kalbos pagrindinį tikslą išaukštinti to įžymiojo kilmingojo velionio darybės, virtutės ir jo šlovingus darbus. Ir pirmiausia buvo pristatomas žmogus užsitarnavusiojo amžina laimė idealas, o paskui jau giriamas pats mirusysis, jo darbai, jo, aišku, dar ir paminima visa giminė. Laidotuvių pamoksluose svarbiausia velionio kilmė, nes jinai irgi dar suteikia žmogui dorybingumo. Toliau išvardijamos jo visos dorybės ir nuveikti darbai ir šitoj vietoj irgi istorikam, kultūrologam labai svarbu, kadangi vienas iš svarbiausių akcentų yra aukos, yra išmaldos davimas, vadinasi, net ir menotininkai gali atpažinti, kas tas velionis, kur kokį bažnyčią pastatė, ar ten fundavo, ar kokius meno kūrinius pirko. Žodžiu, čia irgi tokie istoriniai faktai pateikiami, kurie tikrai labai svarbus. Arba net galia ir toj daly, kur apie giminę kalbama, galima atpažinti irgi tos giminės tam tikrus asmenys, kurie kažkur tai buvo pasižymėję, kažką reikšmingo yra nuveikę.
Šių dienų žmogui, norinčiam iššifruoti baroko epochoje gyvenusių didikų išsilavinimą, atskleidžiančius kūrinius, tikrai nėra paprastas uždavinys ir reikalaujantis nemažesnio žinių bagažo, kurį turėjo prieš 300-400 metų gyvenę istorinės asmenybės. Kaip sako Vilniaus universiteto profesorė Eugenija Ulčinaitė.
Taip, visi baroko pamokslai jie yra erudicijos demonstravimas. Iš tikrųjų, kadangi tai sakoma didikų, vis dėlto tai mes turime daugiausiai išlikusių pamokslų. Aukštų pareigūnų, tų didikų, ten patsai būtų, ar sapiegos, ar radvilos, ar kokie. Tai aišku, šitai visuomenės tam sluoksniui, nu, jie vis dėlto buvo išsilavinę žmonės, ne šiaip, kad aukšti pareigūnai. Ir jiems tos visos aliuzijos ir tie visi, nu, jie atpažindavo. Jiems tai buvo atpažįstami ženklai. Šiandien tai mes jau esame smarkiai atsilikę nuo jų išsilavinimo ir mums daugybę dalykų turėjom versti su Viktorija gausybę žodynų ir knygų ir ieškoti. galvoti, kas čia norėta pasakyti, ką reiškia ta aliuzija. Jeigu žiūrėti, kad tai yra pradedant nuo švento rašto įvairiausios aliuzijos į antikos autorių citatos, kaip Viktorija sakė, ne visos tikslios ir nenurodytos kartais, bažnyčios tėvų gausybė ir aišku, tikrai to metinių tai yra autorių, kurių išsilavinimas vėlgi sulbina. Čia baroko epokoje buvo labai mėgstama rinkti tokias unikalias žinias apie įvairias gyvenimo atvejus, apie augalus, apie žvėris, apie gyvenimo papročius, apie įvairias valstybės. Tai čia biblioteka yra išleidusi tokia universiteto biblioteka kurioza vadinasi, tai tokia įdomiosios knygos galima būtų versti, tai kiek ten surinkta informacijos pačiais įvairiausiais klausimais ir todėl ir pamokslininkai, turėdami tą tokį žinių bagažą, jiems tai reikėjo jokių Google ir nieko, tai kaip sakant, jie susirasdavo tą informaciją, jie ją turėjo, bet to retorikos kursuose labai nemažai buvo dėstų, kadangi buvo žinoma, kad tas žmogus kalbės, jis bus oratorius, jis užėmis kokias valstybės pareigas, tai jiems pateikdavo tų žinių ir ten jos ir vadinosi tas toks skyrius, galima sakyti, dėstymo erudicijonės tokios žinios iš įvairiausių sričių, iš įvairiausių šakų, kaip dabar sakytume, ir jie tuos žinynus turėjo. Tai taip, kad tie pamokslai tikrai yra tokie visais požiūriais labai įdomus ir tai, kad jie pateikia daug realių dalykų. Ir tai, kad jie pateikia tokių dalykų, kur nuveda mus iki pat dangaus ir iki pat žemės gelmių ir iki pat ten aukštybių ir žemybių.
O dabar keletą žodžių apie motiejų Kazimierą Sarbievijų, jėzuitą, literatūros teoretiką ir kūrėją, pamokslininką. Vilniaus universiteto profesorius išgarsėjęs kaip vienas žymiausių lotyniškai rašiusių poetų, jau amžininkų tarpe buvo pripažintas kaip puikus pamokslininkas. Kaip sako profesorė Eugenija Ulčinaitė.
Juk kada mes kalbam apie Sarbievijų, tai pirmiausia mes kalbam, kad tai yra poetas. Ir Lietuvoj, ir visoj Europoje jisai buvo žinomas kaip poetas, iš tikrųjų žymus lotyniškai rašęs, žymiausias arba jau bent vienas žymiausių tikrai to meto visoj Europoje. Jo poezijos leidimų yra ar 50 ar 60 ten per porą, va, kiek 17-18 amžių. Ir verstas buvo į gausybę kalbų jau tuo metu ir į lenkų, ir į prancūzų, ir į vokiečių, ir į anglų netgi ir taip toliau. Turėjo gausybę sekėjų. Taip kad poetas. Jau ačiū Dievui, Lietuvoje mes jį šiek tiek žinome. Turime išleistą jo poezijos rinkinį lemtie žaidimai prieš 20-metį, ar čia daugiau prieš 20-metį. Bet kita vertus, Sarbievijus buvo Jėzaus draugijos narys. Buvo jėzuitas vienuolis, vėliau gavęs kunigo šventimus. Ir turėjęs atlikti visas pareigas, kurių iš jo reikalauja tas vienuolijos reglamentas, jų nuostatai. Kitaip sakant, jis baigė studijas, jis dėstė retoriką, poetiką, filosofiją, teologiją. Toliau jis gavo, turėjo buvo ir filosofijos, ir teologijos laipsnius mokslinius. Ir vienas iš tų laipsnių, tai būtent teologijos daktaro laipsnis, jam buvo suteiktas Vilniaus Švento Jono bažnyčioje, kuri priklausė ir iki šiol dalinai, sakykime, tai priklauso, ne visai tas žodis tinkamas, duota naudotis jėzuitų vienuolijai ir šiandien. Tai va čia jam buvo tas suteiktas. Taip jis iškilo, pasirodė kaip pamokslininkas, kad būtent čia jis pradėjo sakyti, tai jau baigiamoji jo darbų stadija, galima pasakyti, jis išeina pamokslininkus. Jo tas pamokslininko darbas nedžiugino, kada jį Vladislovas Vaza pasiėmė pas save į Varšuvą, jis iš Vilniaus išvažiuoja. Tas atitrūkimas nuo akademinės aplinkos jį aišku slėgė. Pateko visiškai kitą aplinką, dvaro aplinką, ten daug intrigų, ten daug visokių paslapčių, kurių gal nereikia žinoti. Jis karaliaus pamokslininkas, jis karaliaus nuodėm klausys. Ten jis turėjo sakyti pamokslus ne lotyniškai, ten jis turėjo sakyti lenkiškai, o jo lenkų kalba nebuvo stipriausia, jis nuo pat vaikystės ėjo mokslus lotyniškai. Ir jis skundžiasi laiškuose savo bičiuliui vyskupui, Plocko vyskupui Lubenskiui, kad jį vargina, jis turi sakyti 5 pamokslus per savaitę, jis turi jiems ruoštis. Ir apie poeziją jau net kalbos nebuvo, jau tie metai iškrenta jam. Viskas, kada jis baigė jo paskutinis poezijos rinkinys, kuris toliau buvo tiražuojamas vėliau, jis išėjo 1634 metais. Penktais jau jis yra Varšuvai, o 640 metais jis taiga mirė.
9-12 amžiuje Šventosios Romos imperijoje ir kitose Europos valstybėse įsitvirtino 4 pagrindinių dvaro pareigybių modelis – kamarininkas, iždininkas, stalininkas, taurininkas arba senešalas ir maršalas. Šias pareigybės ir užėmė garbingasis didikas, kuriam buvo skirtas pamokslas. Kaip sako profesorė Eugenija Ulčinaitė.
Reikia pasakyti, kad daugelis mūsų pareigybių įvairių LDK buvusių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, jos yra iš kažkur atėjusios. Mes beveik neturime savų susikurtų. Ir dažniausiai jos atėjo per lotynų kalbą, turi antikinių tokių sąsiukus, nors po latinus, tai iš rūmų kažkoks tai irgi pareigūnas. Tai taip ir tas maršalas, tik tie, kad jis yra ties, lenkų kalboje yra maršalak ir dabar jis egzistuoja, ta žodis maršalak Seimų, tai Seimų maršalka į lietuvių kalbą buvo verčiama ir arba maršalkas kartais buvo pradėta versti, bet ir vienas ir kitas yra svetim žodžiai. Tai dabar kitas dalykas, kad jis atėjęs ne iš lotynų kalbos, o per germanų kalbas ir jis pirmiausiai reiškia tas žodis žirgų prižiūrėtoje. Tai čia buvo riteriais viduramžiais žirgas buvo pagrindinis, kaip sakant, jau kaip čia net nežinau pasakyti, draugas, įrankis, juoti į žygius, į karą ir taip toliau. Ir tas riteris į mūsų kalbą atėjo vėliau ir tapo tą žodį sekvės kaip bajoro atitikmuo. Tai vėlgi bajoras, tai buvo tas, kuris su žirgu jojo į karą, į mūšį ir žirgininko pareigybė buvo labai labai svarbi pareigybė. O toliau tas maršalas perėjo ir į rūmų, tai yra pareigūnas labai svarbi pareigybė. Jis tapo rūmų vyriausiojų tokių prižiūrėtojų, jis tapo Seimo va, tuo maršalu, jis tapo teismo maršalu, jis galėjo būti žemės maršalu, jis galėjo būti įvairių misijų, tokių pasiuntinybių prižiūrėtojų. Tai iš tikrųjų labai labai svarbi pareigybė ir Jonas Stanislovas Sapiega tas pareigas ėjo, jis būtent tuo ir buvo, jis buvo Seimo maršalas, jis buvo teismo maršalas, jis vyko įvairiausias pasiuntinybės ir todėl jo tos pareigos buvo labai svarbios ir dabar ta lasta.
Motiejus Kazimieras Sarbievijus savo skaitytoje ne tik įtraukė į savotišką žaidimą atpažinti pateiktas citatas, netikėtus pavyzdžius išnarplioti lazdos konceptą, bet kartu pateikti jam praradusiam tvirtą atramą tam tikrų nuorodų, padedančių atrasti tvirtą savo egzistencijos pagrindą. Nepamirškime, kad šis pamokslas buvo skirtas išskirtiniam didikui – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės maršalui Jonui Stanislovui Sapiegai, kaip sako profesorė Eugenija Ulčinaitė.
Lazda yra, aišku, valdžios ir galios ženklas. Ir jis irgi ateina nuo biblinių, jau nebe nuo antikinių, bet nuo biblinių laikų. Ir mes žinome, kad Mozė turėjo lazdą ir su lazda trenkė į uolą ir pradėjo bėgti vanduo. Ir Araonas turėjo lazdą, kuri pražydo, kaip jo išskirtinumo toksai ženklas. Ir visi pareigūnai visais laikais iki šių dienų popiežius turi lazdą, jinai kitaip vadinosi pastoralas. Ir nuo pastoriaus, nuo ganytojo, vyskupas turi lazdą. Karaliaus skeptras iš čia ateina irgi karalius, tai yra tokia, nu, kopija sumažinta, sakykime, lazdos. Tai va, lazda yra gale. Gale yra valdžia. Bet kai žmogus numiršta, tai buvo paprotys, kad tą lazdą reikia sulaužyti. Ir tuo parodyti, kad tavo ta žemiškoji gale ir valdžia baigėsi. Dabar tu esi dangiškos galios, taip sakant, jau nuo savybė. Tavo šita gale baigėsi. Ir todėl Sarbievijaus pamokslas, vat remiasi, jisai padalintas tokias tris dalis, kad non genere sed ore trescipio. Tai tas genus yra kilmė. Genere, kad tai jis yra ne tik kilmė. Toje dalyje jis kalba apie visą jų giminę, kad jis čia neteina, Jonas Stanislovas iš kažkur nežinomybių kokių, kad jo giminė garsi, kad ten daug žymių žmonių ir kad jis vat pratęsia tą šlovingos giminės visą liniją. Dabar tas ore, vat irgi čia Viktorija užsiminė kalba, kalbėjimas. Tai yra tokias pareigas einančio žmogaus įrankis, pagrindinė jo priemonė įtikinti žmonės, kuris bebūtų, ar Seime, ar teisme, ar pasiuntinybėje, jis turi mokėti kalbėti taigiai, turi mokėti paveikti, turi mokėti įtikinti. Todėl čia ne tik kalba, būtent, bet iškalba, kaip mes dabar sakome, o mūsų, aišku, dabartiniams valdžios žmonės. žmonėms labai trūksta ir jie neturi retorikos įgūdžių, jie mano, kad kaip aš moku nuo vaikystės kalbėti, tai taip ir gerai. O dabar res yra darbai. Vat ką jis pats ir Sabėjus tą pabrėžė. Tai, kad tavo giminėje ten buvo gaisių žmonių, tai labai gerai, bet tu turi pats parodyti, ką tu nuveikiai va čia, ką tu nuveikiai, ką tu palieki po savęs.
Pamokslas nėra tik religinis tekstas, tai kūrinys, kuris padeda atpažinti epochą, duoda tam tikras gyvenimo nuorodas, elgesio taisyklės, padeda prasmingų gyvenimų pasirengti mirčiai. Tai buvo ar tekstas, skirtas sujaudinti skaitytoje.
Kreipiasi tiesiogiai visus savo klausytojus, žmonės susirinkusius ir vat sako jiems. Šviesiausiai, garbingiausiai, kilmingiausiai ponai. Turime rimtai paremti ne tik bažnyčią ir tėvynę, bet ir mūsų pačius. Labai svarbu, su kokia lazda tą mūsų kelionę baigsime, su kokia trama ras mūsų mirtis. Jeigu susilpna, amžinai pražūsime. Jeigu sustipria, amžinai išliksime.
Šiandien laidoje girdėjote komentarus apie baroko retorikos ir pamokslo pavyzdį, nepraradusio savo aktualumo ir šiandien. Kalbėjo Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus pamokslo vertėja Vilniaus universiteto profesorė Eugenija Ulčinaitė ir knygos Maršalo lazda parodyta laidojant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės maršalą Joną Stanislovą Sapiegą sudarytoje humanitarinių mokslų daktarė Viktorija Vaitkevičiūtė. Laida rengė Inga Berulienė. Šį laidos įrašą galite rasti žinių radijo interneto svetainėje. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sudie, susitiksime vėl kitą savaitę.